Jien fadel ġobor, xinki mal-ħabitej il-professur ġobor, tenstendu kondizjoni uħra l-program t-mim il-kolonializmu f-Malta. Sallim li ġo.
Sallim li l-ek u s-samijat għana ġo.
L-elezzjoni ta' l-1962 li issa għajna nitkellmu fuqha kienet differenti ħafna aspetti mill-elezzjonijiet ta' qabel. Waħda minnhom kienet naħseb illi kien hemm distakk u dik kien hemm elezzjonijiet oħrajn, jiġifieri meta kien hemm l-aħħar elezzjoni sa dikinha kien hemm distakk kbir għax kien hemm direct rule twila ħafna.
Sewa.
Allura din iġib magħha mbagħad naħseb stennija akbar għall-gvern. Imma ġara illi meta Borġo Levir ħa l-ġurament u ma ħadux mill-ewwel, mhux kif nagħmlu llum, nħabba l-spjega li tajtna inti l-bieraħ. Li rrid ċerti garanzji qabel jieħu l-ġurament. Ġara wkoll allura li f'din l-elezzjoni kien hemm jekk min jsir żball iktar minn tliet ġimgħat. Minn mindu saret l-elezzjoni sa minn mindu nħatar il-kabinet.
Sewa.
Għax George Borġo Levir jekk fim tew miljard naħa darba qal le jiena jekk ma tniex ċerti garanzji mhux ħanieħu l-ġurament. U jekk ma nieħu l-ġurament ma kienx Prim Ministru ma naħtarx il-kabinet. Issa, meta ħatar il-kabinet u min kienu?
Il-kabinet inħatar fil-7 ta' Marzu, meta l-elezzjoni, l-ħagġuna tal-elezzjoni kienet 19 ta' frar.
Ma ftit wara li ħar ġurament mbagħad naħseb ħatru jew.
U ħatar il-kabinet, il-ġurament ħadu fl-imkien fil-fatt. Issa, bħala Prim Ministru ovvjament George Borġo Levir u assuma wkoll il-Ministeru ta' Economic Planning and Finance. Li dina kienet ministeru importanti ħafna ħabba s-situazzjoni li kellek fil-pajis.
Prekarja ħafna.
Mhux biss is-situazzjoni prekarja ħabba l-fatt li rridet tinqaleb il-bażi tal-ekonomija. Li kama nisewix. U mbagħad l-Avukat Giovanni Felice li sar.
Tal-finanzi minn għalijew?
Le, sar ministru f'dan il-gvern kien ministru tal-iżvilupp industrijali u tat-turizmu. U kien ukoll li servi bħala deputy prime minister. Mbagħad kellek il-tabib Antonio Paris, bħala Ministru tal-Edukazzjoni.
Dak minn Bormla kien jidil, fuq dak id-distrett Paris.
Fuq it-tieni distrett. U mbagħad kellek lil Dr. Tommaso Caruana de Majo.
Mill-Ħamrun jidil li kien.
Iva li sar Ministru għall-Ġustizzja. It-tabib Alexander Kakija Zammit li sar Ministru tax-xogħol l-Immigrazzjoni u Social Welfare.
Zejtun.
Kellek Hu Borġo Levir, Dr. Paolo Borġo Levir.
Li kien il-Birkirkara dak?
Li sar ministru
tas-saħħa jidher.
Tas-saħħa.
Għax kien daħal dik il-gażiba mbagħad tal-gazzetti li m'għidhom xi daħal.
Tar dak u mbagħad kellek l-avukat Carmelo Caruana li sar ta' Żurrieq.
Miżurrieq.
Li kell sar ministru tal-Agrikoltura, l-Enerġija u l-Komunikazzjoni. U fl-aħħar nett kellek l-notar Spiteri, Joseph Spiteri, Naxxar, li sar Ministru for Works and Housing.
Il-kabinet kien żgħir pjuttost.
Il-kabinet hekk kien ikunu.
U kien mifrux ma'
Tminja bil-Prim Ministru f'kollox.
Kien mifrux ma' diversi partijiet ta' Malta.
Ija, m'hemmx dubju. Issa il-Times of Malta meta tħabbar il-kabinet fakret lill-gvern immedjatament li kien ħafna enfasi minnaħa tal-Partit Nazzjonalista qabel l-elezzjoni li rridu l-ewwel li l-Kostituzzjoni tiġi emendata qabel ma jiggverna. Allora Times fil-fatt offset fuq x'inhuma x'amendi trid bdiet tafas jgħidilna l-Prim Ministru x'amendi rrid.
U naturalment it-Times li kienet qrib minn Bill Strickland li kienet ukoll fil-Parlament ukoll dak kienet.
Sewa, issa, allora li nibdew naraw issa ovvjament Borġo Levir ħa gvern jekk qabel minn tof kellu jiffaċċja biex ngħidlek l-erba' partiti l-oħra, issa tinqalep il-folja u fil-gvern huwa l-Partit Nazzjonalista se jiffaċċja lill-partiti l-oħra li qegħdin fl-oppożizzjoni. Minn tof ovvjament sar leader of the opposition
kien il-partit
b'mod kondu. Tajjeb, allora ovvjament dik qed tagħmel sens. Issa li kont jistennew ħafna nies kien li issa li nħatar il-kabinet, allora Prim Ministru ilaqgħa l-Assemblea Leġislattiva. Imma da kien xi ħaġa li ma kellu l-ebda ħsib li jagħmel Bulġulvir.
Aħla ma jlaqax il-Parlament.
Għax jekk ilaqa l-Parlament f'dal-istadju, ikun jiġi aċċetta li jibda jaħdem minn Armandu f'idejh
l-emendi
kostituzzjonali. U rid jagħmilha ċara mal-Ingliżi li jekk daw ma jiġux u mhux se mal-Kostituzzjoni. Dik kienet tajjeb. Allura.
Il-Parlament u jrid ilaqgħu.
U jrid ilaqgħu.
U kellu xi terminu jew hekk?
Inti għandek fil-Kostituzzjoni kellek lill-Parlament jintaqa' almenu darba fis-sena. Issa din ukoll karta li kellu fil-fatt fuq minħa tal-Ingliżi.
Biex jagħmel pressure fuqhom.
Mhux hekk, issa hawnhekk joħorġu element ieħor tad-differenzi bejn Bulġulvir u Mintoff. F'din is-sitwazzjoni 99% fuq ir-rekord li rajna ta' Mintoff kemm qabel u kemm wara. Mintoff kien jagħmel ħafna statements qawwija, teddit li m'għamel da ma m'hemm xejn minn da fil-pubbliku. Dana għamela ċara bil-kuntatti li kellu kemm bil-kitba u kemm bil-fond tru di governor li irid dan it-tibdiliet. Però m'għamilx xi qatta ġesti pubbliċi ħafna dak li jgħidulu saber rattling l-Ingliżi. Tajjeb. U ħal passi ovvjament minn għarebda dubju biex jippreparat triq.
Imma qabel nitkellmu fuq dan ġew, forsi mhux aħjar naraw reazzjoni ta' Mintoff għas-sitwazzjoni kollha. Għax żgur kien persuna li reaġixxa u kien wieħed mill-atturi prinċipali ta' l-istorja.
M'hemmx dubju, Mintoff kien qiegħed bl-ebda dubju ta' xejn jagħmel assessment ta' sitwazzjoni. U l-istrateġiji li jissa kellu ħtieġa li adotta strateġiji politiċi. L-iktar ħaġa importanti għal Mintoff u għal Partit Laburista kien li iżommoli il-moral tal-partitarji.
Bla dubju, għax daw, vera kienet telfa mhux umilijanti, ma kienet telfa.
Kienet telfa u barra minn hekk il-partit kien għamel ħafna qabel l-elezzjoni biex jassigurhom li anke jekk jitilfu se jitilfu bi ftit.
U sab tilfu.
Ħafna partitarji ma sennewx li se jkun hemm distak ta' disa' siġijiet bejn iż-żewġ partiti. Allora, ovvjament, l-importanza li żomm
il-partit l-oħrajn.
Li żomm il-moral tagħhom dan nies oli kien importanti ħafna.
Dak kellu 16 minn 40.
Eżatt.
Ma jingħad li mhix umiljanti għax.
Le ma kienx umiljanti fiċ-ċirkostanzi, definitely ma kienx.
Imma mhux l-aspettattiva li saraw huma stess.
Allora, Mintoff x'għamel adotta attitudni li jikkepoġġa fiftit li mkien għaddin li fiftit żmien u dan li qal fil-fatt qalu issa għandna 51,000 vot. Fiftit żmien dan 50,000 vot nistgħu nirduppjaw.
Hekk qal.
Ma hemm l-ebda poter li jista' jinżamm li jista' jżomm anzi li jista' jżomm it-tibdil soċjali u storiku fl-iżvilupp ta' poplu. Allora l-argumenti għawija li iktar ma l-poplu jiżviluppa, u jiżviluppa ovvjament qed nitkellmu li jisir kapaċi jiżen l-affarijiet, tajjeb, allura iktar jikber iċ-ċans li l-Partit Laburista jingħata il-poter. Ma setax issa, għax qabel l-elezzjoni u kien jaqa' fuq l-aħħar riżultat li wieħed seta' ħares li statistika. Li kien l-elezzjoni tal-5 1955, issa ma setax jgħid li għandu daqshekk nies warajh. L-elezzjoni u ritmu ieħor, issa għandu terz tal-votanti warajh. Allura rrid jagħmilha ċara li l-elezzjoni ma kienx rebħa nazzjonalista, ma kienet serqa nazzjonalista, dak il-lajn ieħor li jieħu. Hija serqa nazzjonalista għax saret minħabba intrepet l-elezzjoni nazzjonalisti għax il-nazzjonalisti dew bil-Knisja. Da kien l-argument li kien qed ipoġġi. Issa meta.
Il-framing tal-istorja kif kien qed jagħmlu.
Sewa. Issa, però mexa pass oltre. U din importanti biex nifhmu l-istrateġija ta' Mintoff u l-mod kif kien jaħseb politikament. Mela, u għalhekk. Din ma kienx rebħa nazzjonalista, kienet serqa nazzjonalista. Allura, loġikament, emmek se jasal, tajjeb, la kienet serqa blebda mod ma tnaqqas l-abilità tal-Partit Laburista biex imexxi il-pajjiż biex jasal għall-indipendenza u stat ekonomiku b'saħħtu. L-abilità tagħna ma naqsitx għax saqtuna l-elezzjoni, għandna kapaċi mmexxu tal-pajjiż u lesti biex nibdew immexxuh.
Ma li kellu wkoll minnhom biss il-kapaċità li jbiddel il-frame dal-mod, imma l-kapaċità wkoll li meta jitkellem jippersuadik li hekk il-frame serqa mhux rebħa.
U interessanti ħafna hawnhekk hija x'juża bħala l-bażi biex jieħu din-linja.
Mhux bħala
bażi li jieħu il-lettra pastorali li ġa tkellimna fuqha programm ieħor.
Tal-liben il-ħali
najdżejn. Li għadhom flimkien. Ma dak li jistaqsi huma x'inhu ma l-għażliet li għandha quddiemha Malta. Fuq hemm se jibni il-proċess tiegħu. U da deċida li
ħatajtaw il-meeting tar ħalġdid.
Deċida li għamlu f'meeting kbir. Kien għamel meeting kbir ħalġdid.
U jingħad meta l-lonċajt li tibdew wieħed mill-isbaħ chapters jien fil-kieb.
Dan kulħadd joġbuh affarijiet differenti li kien chapter li ħadd ħafna żmien fuq. Definitely, mux xlor maħħaċ, imma kellek ċertu evaluazzjoni għawnek, importanti għafna. Issa, għamel il-meeting fil-qalba ta' territorju laburista, raħġdijt, pjazza, ta' raħġdijt wara l-Knisja. U koll, din kien jaf li dik t-garantilu iktar numru, iktar faċli biex iġunis. U dik importanti li kunem show of strength tal-partitari, għax rrit juri li.
Għax jamlu kuraġġ xurxin u koll.
Le, li l-partit jista' jkun għalla daqqa ta' pon kbira, pero it was not out, xorta fuq saqaj ħadu. Barra minn hekk, tinsix li hawnhekk minn tof kien sej Gawdi, bil-pożizzjoni ta' kull mexxej ta' partit politiku meta għandu mass meeting quddiemu. Għaliex? Għax quddiemu għandu kull leader dan. Ikollu qudiemu udjenza li mentalment hija programmata inħabba li hija favur il-partit u favur il-mexxej tal-partit. Biex taċċetta dak li qed il-mexxej tal-partit inhar ma tuża il-fakultajiet tagħha.
Hemm element qawwi ta' emozzjoni. Il-folla l-kapaċità tiegħu li jitkellem
tal-partit hija bil-fors tajba. Din hija
Tom sors satama u kollu.
Eżatt, din hija l-qalba ta' kull meeting fil-fatt li jisir. Il-maġġor parti ta' minnet jisimaw il-mexxej tal-partit automatikament qed jaqbel miegħu. Tajjeb? U rrid juża l-okkażjoni wkoll biex jibni anzi saħħa, ħajja milli jibni, isaħħa sens qawwi ta' dak li jissejjaħ esprit de kor ta' teamwork li aħna kollha flimkien f'dil-ġlieda, kollha flimkien u flimkien se naslu. Tajjeb, li għanna l-lest inkomplu nisfidaw l-teddit ekklesjastiku dwar li zammurru l-infern, ecc. U allura, dan il-meeting kien, biex nsejjaħlu hekk, jiġbor flimkien il-massa laburista warajh għal darbuħra. U juri, għanzi juri jom, jikkonvinċiju għal darbuħra, kemm huwa kien aħjar minn Borso Livir, bħala mexxej politiku u bħala l-aqwa difensur ta' drittijiet u l-interessi ta' Malta. Mela din il-picture li jrid jagħti u mhux biss.
U iżu qed joħolhom fuq higher plane jekk
nisimgħu. Aħna kapaċi iktar mill-oħrajn, jiena kapaċi iktar mill-oħrajn, jiena lest ukoll biex nuri kif għandha titmexxa Malta. X'hekk fil-fatt jipprova jagħmel waqt il-meeting. Issa jekk taqra r-rapport fil-Voice of Malta, il-gazzetta tal-li tagħti l-speech kollu ta' Mintoff, tat impressjoni wkoll il-Times of Malta li dana kien diskors li dak li għajdulu off the cuff. Issa ħanamlu ċara, Mintoff qatt ma kien jagħmel diskors off the cuff. Mintoff kien jipprepara ħafna għalih u fi żmien meta kien jidher fuq it-television u anke ġie jagħmel ċerti meetings dak tal-qudi. Sa rehearsal kien jagħmel, b'numru ta' nies quddiemu biex jipprepara ruħu għal dak li se jgħid. Però kien jagħti l-impressjoni
li jiġiem qabel titkellem.
Jiġi hemmhekk qafa żbuttuna u beda jitkellem. M'hemm xi ħażin f'da, din mhix kritika, din sempliċiment spjegazzjoni tal-abbiltà tiegħu li kien kapaċi jwassal il-messaġġ b'mod speċjalment b'mod daqshekk effettiv u realistiku.
Turi kapaċità, di bħal meta għandek attur. Attur qed jagħmel parti u tkun bl-iktar mod naturali qed jagħmilha. Jifieri hawnhekk minn
tagħmel. Anzi, il-fatt li mhix jittarah ir-rexta hija l-qawwa tal-attur.
Minnhom minħabba l-kapaċità tiegħu meta nkellem il-folla kien. Itik din l-impressjoni li qed ikun spontanju meta kien preparat.
U dana kif beda, da beda, ħana raw minn il-forzi li kienem konta tagħna. Kenna il-gvern Ingliż. Bir-rappreżentanti għaw il-gvernatur li għamil minn kollox għallhom biex id-dinja ma ssirx taf il-kundizzjonijiet disgustanti li fihom saret l-elezzjoni. Ħeba il-verità mid-dinja. Kien hemm il-partit l-oħra kollha li ma qadux ipoġġu program politiku quddiemkom, għalihom ma kienx importanti program politiku, fil-fatt poġġew program politiku, imma mill-bidu tal-aħħar użaw ir-reliġjon biex jaslu fejn iridu jaslu. Dak għat-tieni it-tieni għadu biex ngħidlek. It-tielet kontra tagħhom, spalla ma dawn il-partiti, kien hemm il-kurja u l-kleru politikanti. Dak it-tielet forza kontra tagħhom. Mhux il-Knisja kienet kontra tagħna. U dina għamel enfasi fuqha, mhux il-Knisja kienet kontra tagħna, imma li kien hemm kontra tagħhom kien il- għax il-Knisja organizzazzjoni kreata minn Alla. U dik mista tkun kontra tagħna, imma il-Kurja u l-assessin politikanti. Dawn l-organizzazzjonijiet kollha għal Mintof iġġieldu kontra l-Labour Party, mhux biex jitelfuh l-elezzjoni, imma biex darba l-dejjem ikissru lill-Partit Laburista.
U nista' nimmaġina ġew minn kwa qed jisma'. U meta jibda jisma' għadu kontra għadu wara għadu, jgħid bira li ġibna, mhux li tlifna.
U mhux hekk biss hemm element ieħor. Li awtomatikament mingħajr meta jgħidha, qed saqsihom u ġalhom jaħsbu, intu tridu l-partit tagħkom jitfarrak. Dak li qed isaqsi.
Inti dak kellek recording tiegħu jew
script? Le, kelli l-script tiegħu.
L-script li kitabu?
Le, kelli l-script kif der fil-Voice of Malta. Imma kien x'ismu. U tinsiex li.
Kisu transcript kien.
Le, għax imbagħad hemm transcripts ukoll, transcripts huma il-pulizija kienu jmorru. U jagħmlu transcript ta' kull ma jgħidu fil-meetings, mhux tal-Labour biss. U mbagħad dawk kienu jibatu l-Ingilterra. Jammu translation bl-Inglis. Il-translation bl-Inglis mhux dejjem kienet tkun waħda feliċi, fis-sens li l-Inglis ma tantx kultant anke letteralment kienu jaqilbu, imma translation tal-Voice of Malta kienet tajba ħafna għax jiena ċert li Klirja Mintof.
Kun daraw. U li kellu Inglis tajjeb ħafna Mintof.
Xkur kellu Inglis tajjeb ħafna Mintof. Ħafna kellu Inglis tajjeb. Allora, għamna bdaw l-organizzazzjoni kollha jġildu kontra tagħna, tajjeb, biex ikissruna, imma madankollu x'ġara. Aħna ħriġna blu nuri kollha, aħna ħriġna b'16-il deputat b'51-il vot. Allora għal Mintof. Ma m'għandniex xi dispjaċina. Wara battalja bħal dik, kulħadd kontra tagħna. Għandna noħdobi kbira li aħna ġibna 16 l-siġu minn 40. Daw ridu ikissru l-Partit Laburista. Imma miflok kisruħ, Partit Laburista se jmexxi l-Oppożizzjoni. Ara kemm għadna b'saħħitna. It-telfa.
Inkredibbli kemm
il-kapaċità saret kważi
rebħa.
Jiena qabbilta ma kif għamlu l-Ingliżi fil-gwerra b'Dunkirk. Dunkirk kienet diżastru għall-Armata Angliża. Dawna armata sħiħa ġiet infarka, ħallit warajha l-equipment tagħha kollha fuq il-beaches ta' Dunkirk, tajjeb, u minn ma salvaw 300,000 ruħ. Ħadu għamluha biex jiġġieldu darb'oħra. Alla dik għamluha vittorja. Hekk qed jagħmel Mintof, tilef l-elezzjoni, però qed jispjega għaliex fil-fatt 100,000 xejn. Issa, l-istabbilixxi allura li il-Partit Laburista kien il-vittma ta' daw li dewwa kollha, allura wera li hu bħala leader ma kienux responsabilità li ntilfet l-elezzjoni. Xista tagħmel konta dal-forzi kollha.
Il-pass loġiku. Tajjeb. Anzi kellu ħila li ma jitkifara il-partit.
U għamel pass ieħor minn hekk. Mhux biss jiena mhux torti għajt li fna l-elezzjoni, imma issa qed jimlihom bit-tama, it-tama għall-futur. Alla x'għamel, dik hija trik ta' minn tof li kien ħobb jagħmel. Jibda billi pinġi b'mod kemm jista' jkun negattiv u sarkastiku u kważi komiku l-edewa politiċi tiegħu u jdu fuq Borġ Olivier. Tajjeb? Issa. Jiena mhux bħal Borġ Olivier, ma jistax iddeċidi dejjem jara x'se jagħmel u ma jagħmilx, għax qatt ma jaf se tkun ir-reazzjoni tal-partit tagħna, dik l-inkwiet li għandu Borġ Olivier. Għax ma jax kif se nreagixxu aħna? U aħna tant nippjanaw tajjeb li possibbli li jinduna ir-reazzjoni tagħna se tkun, tajjeb, allura assigura l-minnet jisimgħu li ministru l-qudiem mhux inbiss għall-Prim Ministru Borġ Olivier inkollu jiġi ħares wara spallejh biex jara x'qed jagħmlu il-Labour Party. Tebda pass li jista' jagħmel.
Jisu minn saħtu iktar mill-Prim Ministru.
Żgur iktar b'saħtu minnu. Tajjeb, eħin kol se jisaqsi lilu nifsu, issa se jagħmlu tal-Labour, se jagħmlu tal-Labour. Qabel ma jieħu xi deċiżjoni. L-istess ħaġa għal il-Gvern Ingliż. Il-Gvern
Ingliż li għandu.
Il-ħin kollu moħħu fil-Labour Party, x'qed jagħmel il-Labour Party, għax jaf li mal-ewwel opportunità rappreżenta ruha, il-Labour Party jaqleb is-sitwazzjoni favur tiegħu. Alla l-impressjoni hawnhekk ukoll qed jingħata li biex issirreb bħal Laburista mhix xi ħaġa kbira. Għavol jadhom kif tilfu l-elezzjoni. Ma mandu mhux qabel ma mandawru kollox favur tagħna, imma minn aħħar oħra spjega minn tof u qed jagħmel dal-meeting. Mhux biex jiddiskuti l-elezzjoni. Sali li għajt jgħajda fuq l-elezzjoni ġaqala, għalla sa mux se jiddiskuti l-elezzjoni. Tajjeb, u għalix mandiġ tinżab fil-kondizjoni li sare, li jrid jagħmel Partit Laburista iħares il-qudiem. Aħna wedukom biss għallum. Li mhux se ninsew dak li ġara fl-elezzjoni u se nieħdu kull opportunità biex nibqa' nfakruha u nieħdu l-passi li hemm meħtieġa. Li rkellu għal xi xinkwiet għall-Gvern Ingliż qal kien qed din li jekk inti tħares li żewġ ġabu żewġ partiti l-kbar, Partit Laburista u Partit Nazzjonalista, 75% kienu votaw biex jeħelsu mill-kolonjaliżmu. Hemm irid jinkwiet għall-Gvern Ingliż qal għax allura hu bażi fil-pajjiż li trid l-indipendenza. Sa din importanti li minn tof qed joħroġ biha jgħajjat li 75% irridu l-indipendenza, importanti għaliex, għax di eżattament l-argument ta' Borġ Olivier mal-Ingliżi. Dak kien mill-ewwel meta ħarġ riżultat tal-elezzjoni, 75% l-indipendenza, mela aħna hemm konsensus fil-pajjiż biex nimxu għall-indipendenza. Minn hemmhekk mexa issa biex jattakka l-Borġ Olivier. U jattakka l-Borġ Olivier mingħajr ma jattakkah. Iġifieri?
Sens kif jattakkah u ma jattakkah.
Għax hu mhux jattakkah. Għax dan l-Prim Ministru ta' Malta u jrid jirsisti għal Malta, se jattakkah bil-pulit billi itjeħ parir x'għandu jagħmel. Però jaf li Borġ Olivier mhux se jemxi mal-parir li taħu. Alla x'jagħmlu? Il-Partit Laburista għal minn tof jemmen li kull bniedem li aċċetta li jmexxi l-pajjiż, tajjeb, m'għandux jaħrab mir-responsabbiltajiet li jkollu quddiemu. U għandu jagħmel dak li jista' biex jasal għax-xewqa tal-poplu. F'dil każ l-indipendenza. Mela Borġ Olivier għandu jibdi jaħdem immedjatament favur l-indipendenza. Tajjeb?
Naturalment xi ħaġa li Borġ Olivier ma kellux bżonn il-parità minn tof.
Imma l-problema hija di li qed jgħid minn tof issa. Borġ Olivier kellu ħabta li jinżal għall-kopteħ qudiem l-Ingliżi.
Qed jgħid minn tof? Xi ħaġa li inti kemm il-darba ppruvajt li
mhux veru. Dana xi ħadd li żun trattament li huwa dgħajjef meta jiġi mal-Ingliżi. Minn aħħar oħra Partit Laburista għal minn tof jemmen. li min jaċċetta jisir Prim Ministru ma jistax jaħrab minn responsabilità li għandu, għandu jaħdem għall-indipendenza. Imma, meta wieħed jiftakar ix-xogħol li sar minnaħa tal-Partit Laburista, blajnuna li kellu ta' membri laboristi fil-House of Commons. Tajjeb? Kien ċata r-riżultat, għal? Għax kien r-riżultat? Għax il-Segretar tal-Istat kien wieħed. To discuss all matters and revise all matters. Għal-mela bix-xogħol tagħna aċċetta li ħares il-Kostituzzjoni dritt talba ta' Burġu Olivier. Ġaba li hija rebħa naħa ta' dak li għamel Partit Laburista. Mela issa qal, jien nistieden lil Burġu Olivier biex jikkonsidra jekk wara li ġi stabbilit li 75% favur l-indipendenza, issa hija xi ħaġa dinjituża għalih li jmur jitkarrab quddiem il-Gvern Ingliż u jiġu żgur lura bidejh vojta. Tajjeb? Minn flok qal li issa Burġu Olivier mandux komplikazzjonijiet politiċi għaliex għax għandu din il-maġġoranza kollha favur l-indipendenza. Għandu jaħtaf l-okkażjoni u x'għandu jagħmel. U issa se jgħidlu x'għandu jagħmel. Mela x'għed jagħmel minn tuf. L-ewwel qed jgħidilna għandna Prim Ministru żvinturatament li huwa slow moving u mhux kapaċi.
U dajjeb.
U dar Prim Ministru mhux se jnexxielu ġib l-ammendi kostituzzjonali li jrid mingħand l-Ingliżex mhux kapaċi jasar. Jekk kombinazzjoni jasar xi suċċess żgħir f'Londra għal minn tuf, kien juri li ma jrix l-indipendenza. Issa dak m'għandhomx jaqsmu assolutament xejn. Għax l-argument ta' Burġu Olivier għat-tibdil fl-indipendenza kien dan.
Fil-Kostituzzjoni.
Sorry, fil-Kostituzzjoni. Mhux biex
tissostituixi
l-indipendenza.
Ma jistax jibdi jaħdem issa.
Imma il-Gvern Malti ma jistax jaħdem hekk ma jkollux ċertu poteri fideh. Dak l-argument. Allura, l-amendi li rrid Burġu Olivier, skont minn tuf, kien biex ngħidlek screen qed jistaħbaw araħ biex ma jmurx għall-indipendenza. Jeżistu qal il-mexxej Laburista il-Kumitat tal-United Nations imsejjaħ il-Kumitat ta' 17. Ħa nispjegaw x'inhu dal-Kumitat. Kumitat ta' 17 kien kumitat li ġie mwaqqaf mill-Assemblea Ġenerali tal-United Nations biex tisħarreġ is-sitwazzjoni ta' dawk il-koloniji li jridu l-indipendenza u tisibu diffiċli inħabba r-resistenza li tisibu
mill-kolonjaċismu.
Ftit wara dal-Kumitat ta' 17, kien ta' 17, għax kien kellu 17 il-membru fih. Zdidu sabuħra u kienu sibu għal-Kumitat tal-24. U d-dim nirreferu għal jieħpa għal-Kumitat tal-24 biex nibqaw kemm jista' jkun eżatti ma l-istorja. Kull ma rid jagħmel għall-poplu Malti minn tof, hija li idur fuq dan għal dal kumitat jgħidlu li l-Gvern Ingliż rid li Malta tibqa' kolonja u li l-Gvern Ingliż kien qed jieħu vantaġġ mis-sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiż biex ma billi ma jmexxix quddiem l-industrializzazzjoni eċetera, allura biex jgħid ikella l-poplu Malti jmut bil-ġuħ, tajjeb. Allora l-Gvern Malti kull mandu jgħid jikreb il-dar kumitat jgħidlu ħares 75% f'Malta iridu l-indipendenza u ma jaċċettawx il-Blood Constitution u allura kull mandu jagħmel issa jfittex għajnuna ekonomika minn fil-United Nations u dawna se jsibuh.
Lakin jaf li mhux vera minn tof
dan. Tana qed jagħmilha qisu dal-kumitat jista' jafax xi buttuna. L-Ingliżi jgħidulhom itilqu l-barra.
U l-Ingliżi jgħidulu jesser.
U barra minn hekk jipprovdu għajnuna ekonomika huma u daqshekk. Issa l-ewwel ħaġa dak imperjodu fej il-United Nations kella problemi ekonomiċi kbar. It-tieni United Nations ma kienx taħdem hekk. U dal-kumitat ma kellux dik is-seta'. Dal-kumitat li seta' jagħmel. Mhux jordna, jekk pajjiż jordna, ngħidu jordna li ssir xi ħaġa u l-pajjiż partikolari ma jogħġbux. U jisfidaħ. Kull ma jiġri jgħal jagħmlu storbju propaganda.
Jiġri ma Mintov
jafuda
da kollu. Ma in-nies ta' qudiemu ma kinux jafu da kollu, allura kien jaf li qiegħed jitħabihom.
Tant eżgur. Ħappoġġu hekk. Qed isaħħaħ il-pożizzjoni tal-pajjiż. Jaf li hiż qed jinformazzjoni li n-nies m'għandhomx knowledge tagħha, allura jdiqgħodu fuq il-kelma tiegħu. Kull ma jitjamlu, għal mela, il-rappresentanti tal-poplu Malti jarfu lil dan il-komitat, u mbagħad kien jista' jassigurhom li once li jieħdu dal-pass, il-Gvern Ingliż innifsu kien jibgħat għal Borċ Oliver u għal Mintov, tajjeb, u jgħidilhom ejja, ħanaslu għalftejn bħal aħwa. Għamin dina utopika, il-viżjoni kienet. Mhux għax kien jemmen għadi, Mintov ma kienx jemmen għadi. Imma ovvjament qed jagħti l-dawk il-met jisimgħu li dal-Kumitat ta' 24 kien b'xi mod jista' jisforza l-Ingliżi.
Għax naħseb.
Ħa nagħmluha ċara, l-Ingliżi ma kinux jieħdu gost li jiġu kkritikati u ċensurati mill-Nazzjonijiet Uniti m'ġinu smawda, imma. Ma kiex jifisser se jibaxxu rasu.
Imma allura li qed jagħmel Mintov ukoll u għajdek hux korrett, Mintov jaf li Borċ Oliver mhux jaħsel di triq. Imma ħajmu l-Ingilterra. Allura jgħid tara, jien tajtu triq il-tajba.
Għalhekk, għax għalissa ħad iftehmu. Jekk Borċ Oliver jimxi fuq di triq li qed nissuġġerilu jien, allura se jsib il-Partit Laburista warah. Tajjeb? Imma jekk dara jinjora dawn il-pariri tajba. Ma jistax kun li aħna ma nikkritikawx. Issa hemmhekk qed jagħmel xi ħaġa oħra Mintov importanti. Jekk aħna nkritikaw il-gvern m'aħniex intelfu l-ġlida l-indipendenza. Għax aħna naħsbu li mhux it-triq li qed jażel il-gvern, imma t-triq li għandna nimxu biha aħna. Semma għaliex kellhom dak il-kuntatti kollha ma' pajjiżi barrani, għalhekk il-Labour Party kellu dal biex iġib is-saħħa u l-backing ta' dawn il-pajjiżi. U għaliex sar membru tal-Apso. Għal li minn dal-Kumitat ta' 17 hemm numru minnhom li kienu pajjiżi li jagħmlu kuntatti magħhom huma u pajjiżi oħrajn li kienu parti mill-Apso. Tajjeb? Allora il-Partit Nazzjonalista, Nazzjonalisti biex inkun eżatt għax hekk qal Mintov, ridu jifhmu li dawk li min jgħidu li aħna m'għidux inkunu Ewropej għax qed nikkontaktjaw il daw l-Afro-Asians. Tal-Apso, eccetera, mhux vera. Aħna rridu nkunu Ewropej, imma rridu nieħdu postna għal Mintov għal l-Ewropej on an equal basis, niġu trattati eżatt bħalhom. Aħna dejjem iġġieldna l-din biex il-pajjiżna ikun fuq l-istess livell ta' pajjiżi oħra. Issa dina hija parti li hija loaded ħafna. Minnaħa ta' Mintov politikament. Ara x'għamel. Qed jerġa' jsaħħaħ il-manifest elettorali Laburista li huma ma jħaddmux il-Blood Constitution qabel ma l-Gvern Ingliż jaċċetta li jkun hemm kostituzzjoni l-indipendenza ta' Malta. Qed jirridikola l-Prim Ministru għax waqt li qed jgħid li hu m'għandu ebda ħsieb li jtelfu fil-konfrontazzjoni tiegħu. Qed jgħid bil-pulit li qed jitradixxi jekk ma japplikax immedjatament għall-indipendenza dak li riet 75% tal-elettorat. U qed jissottolinja dak li kien dejjem jgħid is-superjorità tiegħu bħala politiku fuq Borċ Oliver. Tajjeb billi juriħ it-triq it-tajba biex twassal għall-indipendenza. Barra minn hekk qed jgħid ukoll li il-Gvern Ingliż u d-importanti, il-Gvern Ingliż se jċedi għal-Kumitat ta' 17, ma għalx iċedi u jibgħat għall-Prim Ministru, għall-Gvern Ingliż jibgħat għalih u għall-Prim Ministru, mela.
Qed ipoġġi l-nusu on equal basis.
Mhux on equal basis biss, qed jgħid ukoll u dak il-messaġġ ċar lill-Ingliżi u lil Borċ Oliver u kien jaf li daw se jifmuh dal-messaġġ. Li u ma setawx jinsewħ. Ma sarax ħalluħ barra minn xi negozjati li jsiru. Dik kienet messaċ ċarissimu, għet jajdew mill-Ingliżi, għet jajt l-Borċo Livir, jien għandi dritt l-inkun parti minn kull negozjati. U jekk ħalluni barra, allura se jkun hemm il-komplikazzjonijiet. Tajjeb?
Dak għadu mintu qed jitkellem fuq l-aspett politiku.
Sew.
Nimmaġen sa fxirin issa jdur għall-pastorali.
Imma sissa qed jagħmel ħaġa oħra wkoll. Qed jibni stampa tiegħu innifsu ma min qed jisimgħu f'dik li l-Ingliżi jgħidulu the honest broker. Il-bniedem li lest isib is-soluzzjoni għad-diffikultajiet. U di importanti ħafna li. Issa, u naw kemm importanti għax jekk ħasu li l-Voice of Malta, x'inhu l-headline li ġib kbir fuq dan diskors?
Il-Voice of Malta qed jisma' il-gazzetta tal-Partit Laburista fl-Ingliż.
Tal-Partit Laburista. Mintoff leads the way to lift Malta out of present turmoil. Dik il-headline. Mintoff, juri t-triq, kif nistaw noħolġu.
Issu għabafitu għal-problem.
Eżatt, u l-bniedem li għandu soluzzjoni. U Paolo Caracci, u disan ikkotax importanti, jgħid.
Paolo Caracci dak iż-żmien kien.
Reporter.
Reporter.
Iktar tard sar membru
parlamentari,
kien membru wkoll tal-eżekuttiv tal-Labor. Mintoff, on behalf of the Malta Labour Party, has shown the way and pledged support to the new Maltese government to help lift our people from the present state of economic and political bondage. Now it is for the nationalist government to show an appreciation of realities by steering the ship of state on the course set out by Mintoff, if the Maltese people are to attain freedom and independence, progress and prosperity. L-uniku bniedem li għandu soluzzjoni huwa Mintoff.
Alla volja tilef.
U t-tama hija li Borċo li fikru naqli biżejjed biex jifforrowjah. Mela, x'rid jagħmel Borċo li fir biex jsolvi soluzzjoni? Mintoff qalhom ukoll. Li timur għal il-Gvern Ingliż u jgħidlu tliet affarijiet. Ara x'bin. 75% tal-elettorat ivvutat favur l-indipendenza. Tajjeb? Allura.
Għax qed jgħad il-ġiex partiti f'sal.
Allura l-Maltin irreġettaw għad il-Kostituzzjoni ma jridux, tajjeb? Iridu u l-Maltin iridu l-għajnuna ekonomika minn United Nations sakemm ikonna Kostituzzjoni li għamilna ħna għall-indipendenza u tidħol fis-seħħ. Allura x'għamel hawnhekk Mintoff? Ikkonvinċa l-supporters tiegħu? Wera l-supporters tiegħu għal sussfazzjon tagħhom li l-uniku triq hija dik li tal-Labour Party dik li qed jgħidu. Jekk Borċo Livir jaqbel ma' din linja, allura l-Labour Party koopera miegħu. Jekk hu ma jistmax il-goodwill gesture li għamel il-Partit Laburista hawnhekk, allura il-partit ma jfdallu lebda triq oħra ħlief li jattakka lil Borċo Livir u l-amministrazzjoni hija.
Naturalment, Mintoff meta qed jgħidlek kien jaf li Borċo Livir mhux ħajmxi fuq dawn il-pariri.
Ara, Mintoff u Borċo Livir kienu jafu l-xuxin intimament. It-tnej kienu dak li jsejħu political animals, jgħixu l-politika. It-tnej kienu makakki. Tajjeb, Mintoff kien jifhem li il-mexxej il-nazzjonalista li wara li kien ilu maqtuħ 7 snin mill-eżekuttiv, jiġifieri milli jmexxi l-gvern tajjeb u mill-makkinarju tal-gvern, rrid ċertu żmien biex ikun jista' jibni s-sitwazzjoni eżattament ekonomika tal-pajjiż, għax billi jkollok ir-rapporti li joħorġu nek mhux biżej tal-minnet imexxi pajjiż. Tajjeb, barra minn hekk kien jaf ukoll li Borċo Livir kien jobot jagħmel passi fid-dlam. Rrid jistudja s-sitwazzjoni qabel ma jħub pass. Tajjeb, kien ibqa' ċertissimu li Borċo Livir se jifhmu l-messaġġ tiegħu u li mhux se jibla s-sunnara. Kien ċert minnha dik. Issa, allura.
Għalkemm meta f'ċertu sens isu jekk ma jibla x'is-sunnara jkun belaħħa.
Le, le, mhux ikun belaħħa.
Win-win situation għalli.
Imma, zgur, ma ħallix għazla.
Għalek.
Imma kien jaf li għazla sej hija naturali għal Borċo Livir. Tajjeb? Jekk ir-risposta ta' Borċo Livir kienet li jibdew jinnegozjaw mal-Gvern Ingliż, allura ovvjament u se jħu postu wkoll fin-negotiating table. Jekk le, x'kien ifisser? li jħalli fidej Labour Party biex jimur għand il-Kumitat ta' 17, ecc. Saleb da' Prim Ministru. Ma kien, wara li rebaħ l-elezzjoni distak fuq l-ikbar partit ta' wara kif rebaħ, tajjeb, ma kien se jimxu fuq pari li jkun national effort jiġifieri ta' aktar mill-partit tiegħu biex u jimxu skont l-aġenda issettjata mill-mexxej tal-Oppożizzjoni. I mean, this is unheard of. Allora x'ritt jagħmel Bintuf? Ritt jilħaq tliet udjenzi. Kif semmi?
Nimkienu daw.
Il-partitarji tiegħu, l-ewwel ħaġa, il-gvern, il-gvern il-ġdid, nazzjonalista, u l-gvern Ingliż. Tajjeb, il-partitarji tagħhom qed jgħidilhom ara aħna fir-realtà nibqgħu l-aħjar partit bl-aħjar politika.
U l-aħjar viżjoni
u fl-istess ħin aħna mimlin goodwill. Biex naslu għaltejn, tajjeb kollox, kollox aħna. Tajjeb, l-Borċa l-Viret u l-Gvern Ingliż qed jgħidilhom li hu mhux se jaċċetta rwol sekondarja fit-tfassil tal-Kostituzzjoni, futur Kostituzzjoni ta' Malta. Irid ikun hemmhekk bħala a principal participating player. Jew se jilgħab b'mod ċar jew inkella le. Meta qed jagħmel hekk, qiegħed isaħħaħ ukoll fajnejn il-mexxejja tiegħu l-image li kien hemm li hu s-salvatur ta' Malta. U qed jagħti s-soluzzjoni u jista' jsalva l-Malta u dik li fin-naval language kien jgħidulu clearing your guns, jiġifieri tneħħi kollox minn quddiemhom biex tista' tispara kif trid, allura issa ippreparaw ukoll it-triq biex jibda jattakka dak li jibda issa jpinġi il-Borċ Oliver bħala il-laqi tal-Gvern Ingliż, m'hemmx kelma oħra, tajjeb. U din hija xi ħaġa li ovvjament il-gazzetti tal-Partit Laburista mill-ewwel jibdew jibnu. Irid ikun Mintoff biex jeħlisna mill-jasar tal-kolonjaliżmu, irid ikun Mintoff biex jagħmel politika li twassalna għal futur ekonomiku tajjeb. Borċ Oliver kien nazzjonalist tipiku li jmur jittallab il-Colonial Office, se jiġi lura jidu fidu u fl-istess ħin joqgħod attent li ma jiġġieliex mas-segretarju koloniali ma jmux jiksira mal-Ingliżi. Dak kien parti
mill-kien
parti oħra importanti.
Il-każu ta' tiegħi issa din ġew hekk bla dubju ta' xejn. Rajtu dal ċapter ukoll jien jiġifieri l-attakk li jagħmel fuq il-pastora li kif qalibha ta' taħt fuq rażalit sfer u dak li l-isfijiet naħseb jiena kidbuh biex ikunu qed jagħtu olive branch, qed jagħtu li jgħidulu di nistgħu hawnhekk naħdmu, di l-images li jużaw l-isfijiet użhom eżattament bil-maqlub tal-li kien f'moħħhom l-isfijiet u li meta taqra d-diskors tiegħu kważi kważi bda tgħid. Hekk hekk kif issrotha mhux kif għal l-isfijiet.
Eċara, minn tof għandu quddiemu fuq livell nazzjonali, żewġ udjenzi. Għandu l-udjenza tal-partitarji li dawna tqarsu bil-kbir għal dawk li għal dik li raw kienet l-attitudni tal-Knisja fl-elezzjoni u attor tal-Knisja li tilfu għalihom l-elezzjoni biss. Tajjeb? U għandek dawk li mhumiex pro MLP, mhumiex committed mal-Labour Party, li ma kinux impressjonati bil-dak li qed jgħid il-Partit Laburista li tilef l-elezzjoni inħabba l-Knisja. Ħafna minnhom kienu jgħidu li mhux inti li tiġġeled mal-Knisja. Issa jiena kien ġilitt inti. Jiex tort għandi, inti tbagħti l-konsegwenzi. Issa kellek ukoll kontrast qawwi bejn daw li kienu jisimgħu minn tofu jitpaxxew b'dak li qed jisimgħu u jieħdu gost jisimgħu. U kien hemm dawk li laqas iridu jisimgħu x'qed jgħid minn tof, litteralment, għax dan qed jgħawweġ il-fatti. Issa tinsiex li fil-bidu kien beda billi qal li l-ġilda tagħhom mhijiex mal-Knisja ma mal-Kurja.
U mal-kleru politikant.
Kurja u l-kleru politikant. Tajjeb? Allora issa jgħaddi fid-diskors tiegħu biex jiġġustifika l-azzjonijiet li ħal partit, tajjeb? U allura ineħħi minn fuq il-Partit Laburista kull responsabilità għal ġlida politika u jitfaħħa l-ewwel ħaġa fuq il-gvern Ingliż. Mela il-ġlida politika hija torta l-gvern Ingliż, jibda minn hemmhekk. Għaliex torta l-gvern Ingliż? Għax għalli il-gvern Ingliż kien dawwar, il-gvern Ingliż kien dawwar il-ġlieda għall-indipendenza fi ġlieda politiko-reliġjuża. U kif għamlu da? Għax il-ġlieda li għalat ma' l-Knisja ma kienet sempliċiment biss għall-oppożizzjoni tal-Kurja kontra l-indipendenza, imma l-raġuni oħra hawnhekk idaħħal element ġdid. Jgħid saret inħabba li l-Ingliżi instigaw inkoraġġixxu lill-Arċisqof biex jopponi l-indipendenza. Alla qed jgħid opponewh il-kurja opponiet għall-indipendenza, qed opponi għall-indipendenza, imma mhux minna ġejja ta' il-gvern Ingliż imbutta. U dawwaqgħu fin-nasba tal-gvern Ingliż.
L-istess ħin allura qed ipoġġihom lill-Korja u l-Knisja iktar f'sitwazzjoni ta' umiljazzjoni wkoll ġieli
dawn. Abbatini tal-gvern Ingliż. Abbatini tal-gvern Ingliż. M'hemmx dak. Allura mela preparat triq għalli se jkompli jgħid. Tort tal-gvern Ingliż, ikkonvinċa l-dak and so on. U minn hemmhekk issa dar fuq l-ittra pastorali. U mill-ittra pastorali kollha tipika ta' minn tofdi, meta jiġi argumenta, kien jaqbad argument li jaf li huwa daqsxejn dajjef u li jista' jieħu vantaġġ minnu. U jibni kollox
fuq
dik biss. Tajjeb? U x'kien l-argument li jaqbad miegħu? Għax fil-pastorali l-Arċisqof kien qal li l-Knisja hija lesta biex tilqa lill-liben bħalma Kristu qal fil-parabola
lill-liben prodku.
Il-Knisja li hija missier tal-poplu, tajjeb li jemmen. Allora l-esta biex tilqa l-Labor Party, l-supporters kolla, jekk daw jitolbu maħfra bħala l-Liban Protocol.
Issa, jien naħseb li dik minnaħa tal-Knisja kifat ftitilu kienet isa qed ittihom li tal-Biberija. Hekk naħseb kienet f'moħħhom l-isfid.
Iva, imma da mhux hekk għamel, da ħadha għamlu l-bażi u din iddiskutu għassa sew fil-programm li ġej ġew għax dan għamx sekondi. Għamlu l-bażi tal-argument tiegħu u bija kisser l-effettività f'moħħ is-supporters tiegħu.
Tal-rikonċiljazzjoni wkoll.
Mhux tal-rikonċiljazzjoni biss anke tal-messaġġ kollu tal-pastorali. Issa tinsiex li huwa beda bil-vantaġġ qawwi li għandu quddiemu massa ta' nies li mhumiex jafdaw lill-Kurja ħabba dak li ġara fl-elezzjoni u li ġara fil-ġlieda politika reliġjuża. Allora huwa qed jaħdem diġà fuq biex ngħidlu hekk qed nużad il-kelma fis-sens fuq imħuħ li huma preġġudikati diġà, jiġifieri li diġà qed iħarsu lejn il-Kurja bħala l-għadu politiku tagħhom. Allura hija iktar faċli wkoll li tibni fuq dik il-bażi.
Ta' kollu li qed ngħidu ġew s'issa jiġifieri. Għandi nifhem li dak id-diskors twil ħafna.
Iskur, dar mistoqsijiet, għadha id-diskorsi kienu jkunu twal. U minn tof kellu ħabta wkoll li kien jaf
kif jitkellem bil-mod u kif jirrepeti.
Biex jagħmel l-enfasi, mbagħad kultant jispara biċċa biex ngħidlek, jerġa' jiġi lura, jerġa' jislow jal-pass. Kien biex ngħidlu hekk litteralment jiswa timexxi orkestra. Il-pass f'idejh. U ma tistax, ma tammirax il-kapaċitajiet retoriċi ta' Mintov. Memlu ta' xej. U kienet parti minn dil-karizma li kien joħorġu f'da diskorsijiet li kien isammar li l-minet jisimaw u jikonvinċihom li hu biss għandu raġun.
Iġvidaj kunu marru hemmhekk moral ftit baxx. Imma joħorġu hemmhekk kuraġġ tal-jum.
Aħna żgur sa nirbħu. U mhux se jdum wis min biex nirbħu. Li kienet il-messaġġ tiegħu kien jasal b'mod qawwi ħafna u b'mod konvinċenti ħafna.
Jo, jisu l-ħin kważi wasal biex nispiċċaw. Jiġri aħna llum bdejna bil-kabinet ġdid nazzjonalista
Umbat morna fuq il-reazzjoni ta' Mintov, il-parti l-bira tal-program kienet il-reazzjoni ta' Mintov bazi ta' diskors tiegħu fil-meeting ta' raħal ġdejt u ħallejna mdendla għal-darba oħra parti oħra interessanti għal dan id-diskors kif għaleb biex ngħidu hekk rasa l-isfel il-metafora li jużaw l-isfijiet tal-ibien il-ħali biex iġiba bħala xi ħaġa li biha jridu qishom isawtu l-partitarji tal-Labour Party. Għalek naħseb aħjar nifquha u ma nkomplux nitlu fiha din u nħalluha.
Dan diskutu għazew il-programm li
jmissu. Il-programm li jmissu. Jien Fader Joe Borch, flimki mal-ħabib tiegħi, il-Professur Joe Perotta, nirringrazzjawkom ta' attenzjoni nfakkarkom li dan il-programm tista' wkoll isegwuh billi titlu fuq il-website ta' Campus FM www.campusfm.um.edu.mt u emmek tisimaw dal programmi u taqablu kumdita ta'kom. Jien, Fader Joe Borch u l-Professur Perotta, namlu appuntament ma'kom għal-pallum ġimgħa u żelmulkom. Saħħa.